Latviešu valodas mazākumtautību izglītības programmu valsts olimpiādes rezultāti Rīgas 15. vidusskolā 2018. gada 18. janvārī notika Latviešu valodas skolam, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu valsts 34. olimpiādes 3. posms. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākuma īstenošana izglītojamo talentu attīstībai ietvaros. Projekta numurs 8.3.2.116.002 olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā rezultāti.